Galvenais Eiropas klimata likuma mērķis ir radīt skaidrību uzņēmējiem, iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un daudziem citiem, ka Eiropas Savienības valstis tiešām plāno 30 gadu laikā sasniegt klimata neutralitāti. Jauno likumu Eiropas parlamentā prezentēja zviedru sociāldemokrāte Jitte Guttelanda.
The climate neutrality objective brings with it a transition of historic dimension, which Europe will undergo in the coming decades. We are moving away from our history as the coal and steel union and going to climate neutrality.
Lai sasniegtu ambiciozo klimata neutralitātes mērķi, Eiropas parlamenta deputāti vēlas būtiski paaugstināt jau 2030. Gada izmešu samazināšanas slieksni. Proti no pašreizējiem 40%, to tiek piedāvāts paaugstināt uz 60%. Eiropas komisija no savas puses piedāvā 55% mērķi. Tomēr daudzi deputāti uzskata, ka ar to ir par mazu, lai Eiropa varētu izpildīt Parīzes klimata nolīgumā ietverto solījumu nepieļaut vidējās temperatūras paaugstināšanos uz planētas par vairāk nekā 2 grādiem. Starp eiroparlamentāriešiem ir arī politiķi, kuri nepiekrīt tik ambicioziem mērķiem cīņai ar klimata pārmaiņām. Viņu vidū arī konservatīvās grupas deputāts no Polijas Zdzislavs Krasnodebskis.
Jak pokazuje doświadczenie historyczne, nie liczący się z realiami radykalizm prowadzi bardzo często do skutków przeciwnych w stosunku do celu, który chce osiągnąć, a nierzadko kończy się katastrofą. Także my, parlamentarzyści europejscy, nie powinniśmy się skupiać na populistycznym licytowaniu się w propozycjach jak największej redukcji gazów cieplarnianych w jak najkrótszym czasie, lecz poszukiwać realistycznych scenariuszy, akceptowalnych dla wszystkich i poszczególnych państw członkowskich i ich społeczeństw. Takich scenariuszy, które nie udaremnią osiągnięcia innych celów Unii, na przykład odbudowy gospodarki po pandemii, wzmocnienia jej konkurencyjności, jej suwerenności technologicznej.
Par zaļo kursu atbildīgais Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Frans Timmermans nebija gatavs samierināties ar šādu nostāju.
Everything we're doing is science-based. So actually those who deny the science are being ideological, not the ones who embrace science. If we invest hundreds of billions of euros in rescuing our economy from this pandemic, we must not throw money at the old economy. We must guide our societies to a cleaner and healthier future, one that our children can embrace with hope, not fear.
Smagākais darbs sāksies jau pēc Eiropas klimata likuma apstiprināšanas, jo tad būs jāvienojas par konkrētiem soļiem šo ambiciozo mērķu izpildei. Latvijas un vairāku citu valstu lauksaimniecības ministri nesen jau parakstīja paziņojumu, ka bez papildu līdzekļiem zemnieki nevarēs izpildīt jaunos uzstādījumus. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.